Pagājušā gada tendence parādīja, ka balsojums parasti tiek nodots par tuvāko speciālistu, to, kas ir sniedzis atbalstu gada garumā, varbūt vairāk nekā to pienākums prasa. Kad cilvēki ir sajutuši to atbalstu, iejūtību, to vēlējumu kļūt veselam vai būt veselam no cilvēkiem, kas dara ikdienā ļoti smagu darbu, palīdz tiem, kam nepieciešama ir palīdzība saistībā ar veselības problēmām.